Gambar 39. Bebuah. Depi kayunya kitai kak ngarap kebuah. Dahan kayu ti nisik buah. Kitai pantap, lalu kitai tunung. Tuhan Allah madah kediri ia batang kayu. Kalau orang ti udah percaya ngusung ia, dipadah ke ia dahan-dahan kayu. Depi orang ti udah percaya, Tuhan Yesus ngarap kebuah tibadah. Ti dimaksud Tuhan ngau buah tu tadi. Gawok, senang, utai tibadah. Ti kak nulung, nadai kala ngampur, suci hidup ya. Buah-buahnya timbul depi hidup orang-orang ti udah percaya ngau kuasa Roh Kudus. Hidup orang ti udah percaya ngau Tuhan Yesus. Lebih badah depi hidup waktu ia empai terima Tuhan Yesus.